Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Pieces for Dummies ni Dan Gukin. Ika-13 edisyon ay isang praktikal na gabay sa paggamit ng personal computer na nakatuon sa mga baguhan at sa mga taong lumilipat sa mas bagong Windows PC. Bahagi ito ng matagal ng seryeng for Dummies na kilala sa pagpapaliwanag ng teknolohiya sa payak, direkta, at hindi nakakatakot na wika. Hindi ito aklat tungkol sa malalim na pagprograma o teknikal na pagkukumpuni. Sa halip, layunin itong ipakita kung paano gamitin ang PC sa pang-araw-araw na gawain. Mula sa pag-unawa sa hardware at Windows hanggang sa pagkonekta sa internet, paghawak ng mga file, paggamit ng media, at pagprotekta sa sistema. Mahalaga ang ganitong uri ng gabay dahil ang computer literacy ay kailangan sa trabaho, komunikasyon, pag-aaral at pag-access sa mga serbisyong digital. Sa konteksto ng Pilipinas, kapaki-pakinabang ito sa mga gumagamit ng desktop o laptop para sa online na dokumento, email, video call at pag-aayos ng personal na files. Ang diin ng aklat ay paggamit na may kumpiyansa, hindi pagsasaulo ng teknikal na termino. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagkilala sa PC, hardware at mga pangunahing koneksyon bago magsimula. Nagsisimula ang Pieces for Dummies sa konkretong pag-unawa sa mismong computer. Ipinapaliwanag nito ang papel ng karaniwang bahagi gaya ng monitor, keyboard, mouse, storage drive, memory, processor at graphics system. Mahalaga ito dahil maraming baguhan ang nakakaharap ng problema, hindi dahil sira ang PC, kundi dahil hindi malinaw kung aling bahagi ang may pananagutan sa isang gawain. Halimbawa, ang storage ang lugar ng files, samantalang ang memory ay pansamantalang espasyong ginagamit habang tumatakbo ang mga program. Magkaiba ang dalawang ito at ang pagkakaibang iyon ay mahalaga sa pag-intindi kung bakit bumabagal ang computer o nauubusan ng espasyo. Tinutukoy rin ng aklat ang mga port at koneksyon, kabilang ang USB, HDMI, audio connectors at mga kagamitan gaya ng printer, headset at external drive. Practical ang saklaw na ito para sa bahay, paaralan o maliit na opisina kung saan karaniwan ang paglipat ng files gamit ang USB drive pagkonekta sa monitor o paggamit ng webcam sa online meeting. Hindi pinapalitan ng aklat ang manual ng bawat brand, ngunit nagbibigay ito ng pangkalahatang bokabularyo at lohika. Dahil dito, mas handa ang mambabasa na sundan ang mga tagubilin ng isang device, makilala ang tamang cable at iwasan ang basta-bastang pagsaksak o pagbili ng aksesoryang hindi tugma sa PC. Iikalawa, pag-navigate sa Windows at maayos na pamamahalan ng mga program, mahalagang bahagi ng aklat ang Windows. Dahil ito ang kapaligirang ginagamit ng mambabasa upang buksan ang apps, maghanap ng files, magbago ng settings at kontrolin ang computer. Ang layunin ay hindi lamang turuan ang tao kung saan mag-click. Ipinapakita rin ito ang ugnayan ng desktop, start menu, taskbar, windows, folders at system settings. Kapag nauunawaan ang estrukturang ito, mas madaling makalipat ang gumagamit mula sa isang gawain patungo sa iba nang hindi nalilito sa maraming bukas na app o dialog box. Saklaw din ito ang pag-install, pag-update at pag-uninstall ng mga program. Mahalaga ang mga gawain ito dahil ang PC ay hindi nananatiling kapakipakinabang sa hardware lamang, nakadepende ito sa maayos na software. Ang pag-update ay maaring magbigay ng security fixes at compatibility improvements. Samantalang ang maingat na pag-uninstall ay nakatutulong magbakante ng storage at magtanggal ng program na hindi na ginagamit. Para sa karaniwang gumagamit sa Pilipinas, kaugnay ito ng paghawak ng office apps, browser, communication tools at mga application na kailangan sa klase o trabaho. Ang diskarte ng aklat ay gawing pangkaraniwang proseso ang mga dating nakalilitong gawain. Sa alip na umasa agad sa ibang tao para sa simpleng pagbabago ng setting o pag-alisin ng app, natututo ang mambabasa ng mga hakbang na pwedeng ulitin at iangkop sa sariling PC. Ikatlo, pag-ayos ng files, folders, storage at backup para hindi mawala ang mahalagang data. Itinuturing ng Pieces for Dummies ang files bilang sentro ng aktual na paggamit ng computer. Ang dokumento, larawan, video, downloaded files at iba pang digital na material ay kailangang mahanap, mailipat, mapalitan ng pangalan at may imbak ng maayos. Kaya binibigyang pansin ng aklat ang folders at file management, kasama ang pag-unawa sa lokasyon ng files at paggamit ng storage. Hindi lamang ito usapin ng kaayusan. Kapag magulo ang files, tumatagal ang paghahanap ng resume, school requirement resibo o litrato at tumataas ang posibilidad na aksidenteng mabura ang mahalagang dokumento. Kaya nasa song drives ang tinaas sa ligdang na COVID storage space, compressed o zip files at mga serbisyong cloud gaya ng OneDrive, Google Drive at Dropbox. Mahalaga ang cloud storage para sa pag-access ng files sa iba-ibang device, ngunit hindi ito dapat ituring nakapalit ng maingat na pag-organize at backup. Ang isang file na mali ang folder, mali ang pangalan o hindi nasasama sa backup ay mahirap pa rin maibalik. Tinutukoy rin ng aklat ang pagbabalik ng files mula sa backup, isang gawaing kritikal kapag nasira ang drive, nagkamali ng delete o nagkaroon ng software problem. Ang konkretong aral ay simple, magkaiba ang pagkakaroon ng file at ang pagkakaroon ng mapagkakatiwala ang kopya nito. Sa mga digital na dokumentong ginagamit sa trabaho, negosyo at pag-aaral, ang ganitong pag-iingat ay pangunahing kasanayan. Ika-apat, internet, web browser at home network bilang mga kasangkapan sa araw-araw na komunikasyon. Hindi hiwalay ang modernong PC sa internet, kaya tinatalakay ng aklat ang web browsers, koneksyon sa wired at wireless network, router at pangunahing network configuration. Ang focus ay paggamit, hindi komplikadong network engineering. Para sa baguhan, mahalagang malaman na ang browser ay program na ginagamit para bumisita sa websites, samantalang ang internet connection at local network ay ang daan ng nagbibigay rito ng access. Ang paglinaw sa mga bahaging ito ay nakatutulong sa pag-diagnose ng karaniwang problema gaya ng may Wi-Fi signal ngunit walang mabuksang site o isang PC na hindi makakonekta sa home router. May practical ding halaga ang pagtalakay sa browser dahil dito nagaganap ang malaking bahagi ng digital na gawain. Dito ginagamit ang email, online forms, pagbabayad ng serbisyo, pananaliksik, cloud documents, at mga portal ng paaralan o opisina. Sa Pilipinas, kung saan ang maraming transaksyon ay ginagawa sa online banking, government portals, delivery services, at video conferencing. Mahalaga ang pagkakaiba ng lehitimong website at kahina-hinalang link. Bagaman ang aklat ay nakabatay sa teknolohiya noong inilabas ang edisyong ito, nananatiling kapaki-pakinabang ang batayang prinsipyo nito, maingat na pagpili ng browser, pag-unawa sa koneksyon, at hindi basta pagbibigay ng impormasyon sa hindi tiyak na site. Ipinapakita ng aklat na ang internet skill ay hindi lang bilis sa pag-search. Kasama rito ang pag-unawa sa tools, koneksyon, at mga simpleng hakbang upang maging maayos at mas ligtas ang paggamit. Panghuli, seguridad, updates, at pag-iwas sa karaniwang panganib sa Windows PC, ang seguridad ay isa sa pinakamahalagang praktikal na bahagi ng PCs for Dummies. Tinutukoy nito ang Windows Defender, Windows Firewall, Windows Update, at mga panganib gaya ng computer worms. Ang halaga ng bahaging ito ay nasa paghubog ng regular na gawi, hindi sa paglikha ng takot sa teknolohiya. Ang security software ay nakatutulong mag-detect at humarang sa ilang banta, ngunit mas epektibo ito kapag ang operating system at mga program ay napapanahon. Ang updates ay maaaring maglaman ng pag-ayos sa mga kahinaang pwedeng gamitin ng malware, kaya hindi dapat ipagpaliban ng walang dahilan. Ipinaunawa rin ng aklat na ang user ang bahagi ng depensa ng PC. Maaring maging limitado ang silbi ng antivirus kung ang tao ay kusang nagbubukas ng kahina-hinalang attachment, nag-i-install ng hindi kilalang program o naglalagay ng sensitibong impormasyon sa peking website. Kaya ang security ay kombinasyon ng built-in tools, maayos na update routine, backup at maingat na pagpapasya. Ang ganitong pananaw ay mahalaga sa mga PC na ginagamit ng buong pamilya, lalo na kung may mga dokumento, larawan, account credentials at files para sa trabaho o negosyo. May panahon nang lumipas mula sa inilalawang bersiyon ng Windows at ilang serbisyong binanggit sa aklat. Kaya dapat samahan ang gabay ng kasalukuyang security advice mula sa Microsoft o pinagkakatiwala ang lokal na IT support. Ngunit nananatiling matibay ang pangunahing mensahe, ang pagprotekta sa PC ay araw-araw na pag-aalaga, hindi isang beses na pag-install lamang. Bilang pagtatapos, ang PCs for Dummies ay pinakamainam para sa unang beses na gumagamit ng desktop o laptop. Para sa taong bumalik sa paggamit ng PC matapos ang mahabang panahon at para sa gumagamit na may bagong Windows computer ngunit hindi pa komportable sa mga pangunahing setting at gawain. Maari rin itong magsilbing malinaw na sanggunian para sa magulang estudyante o empleyadong kailangang magsagawa ng karaniwang digital na trabaho tulad ng pag-aayos ng files, pagkonekta sa internet, paggamit ng apps at pag-ingat sa seguridad. Hindi ito ang tamang unang piliin para sa gustong mag-aral ng coding, advanced PC repair, o kasalukuyang detalye ng pinakabagong Windows release. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagbuo ng tamang mental na mapa ng PC. Sa halip na kabisaduhin ang magkakahiwalay na utos, natututuhan ng mambabasa kung paano nagkakaugnay ang hardware, Windows, software, files, network, at security. Kapag malinaw ang ugnayang ito, mas kaya niyang gumawa ng simpleng troubleshooting at mas alam niya kung kailan dapat humingi ng technical na tulong. Namumukod ang aklat sa genre nito dahil si Dan Gookin ay may matagal na karanasan sa pagsulat para sa mga baguhan, kabilang ang orihinal na DOS for Dummies na tumulong magsimula sa serye. Ang 13th edisyon ay malawak ang saklaw, ngunit nakasentro sa aktual na paggamit kaysa sa teorya. May mga bahaging naluma dahil mabilis magbago ang Windows at online services, subalit ang malinaw, magaan. At sistematikong pagpapaliwanag nito sa fundamental na PC skills ang dahilan kung bakit nananatili itong pakinabang na panimulang gabay. Kung gusto mong sumuporta Dan Gookin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.